Old greatest hits called Get Into Reggae Cowboy. Bueno, buenas tardes, aquí estamos un día máis, unha semana máis en Radio Allariz, en rigurosísimo directo. Teño aquí na bancada, a miña esquerda, David Saucedo. Hola David, que tal, como vai a tarde? Bueno. Maravilla, no, sí, perfecto, vale. Pablo, a continuación, vale, ya está. Pablo, a continuación, que está intentando pechar o círculo.
Hola, que tal, Allariz, moi boas tardes. Unha semana máis aquí en Revista Orballo, neste programa número 77 da tempada. E xa con ilusión de novo por esta e adiante con este segundo capítulo desta cuarta tempada de Revista Orballo en Radio Allariz.
Moi ben, maravilloso. E temos un cuarto compañeiro que vamos a facer unha cousa. Ahora mismo non o vamos presentar. Vainos Pablo comentar posiblemente a cuestión das redes.
Sí, vamos,
vamos a introducir posteriormente un temiña. Desvelamos o convidado especial que temos hoxe aquí.
Vale, pues
coméntanos entón, Pablo.
28 de outubro, el lunes pasado, publicamos, como non hubo programa pois o venres, pois comezamos xa coa semana pasada hasta o día de hoxe. Publicamos el lunes pasado esa entrevista de Xan Lastra de A Banda da Loba. Publicamos o día seguinte, o martes 29 de outubro, estamos de volta para o capítulo número 76, ese programa completo no cal, aparte de falar un pouco do futuro desta nova temporada de Revista Orballo, pois falamos fixemos a entrevista da Xenal Lastra ademais. E, bueno, pois tamén introducimos un pouco ese tema en cuestión que coñecíamos durante a semana anterior, que era o tema da tumba de Franco e demais, como podemos enfocar ese tema, e enfocamos outra, pois, de diferentes puntos de vista. Estou liando un pouco, non sei porquê. Despois publicamos o 30 de outubro, o mércores, o señor Ferreira, que é unha narración, neste caso, de Manuel Jorge Masí de Salgado. O día seguinte, o 31 de outubro, pois xa festexamos o San Maín e publicamos a orixe de San Maín. Pois a todos aqueles que incluso que non saibades o que é o San Maín, de onde ven esa tradición e demais, está explicado nese artigo en revistaorballo.com. O día seguinte publicamos A Noite dos Mortos Vivintes, neste caso o artigo aquí do presidente da revista cultural Revista Orballo, David Sabucedo. E de cara ao venres publicamos en directo un podcast que xa fixemos ano pasado tamén sobre a orixe do San Maín, con partes tamén bastante coñeiras e un programa bastante cómico, polo tanto tamén pois animamos a xente a escuitalo porque ten a súa historia. De cara a esta semana, o martes, publicamos un poema de Uxía Rodríguez, neste caso, pois, que fala un pouco da cuestión persoal, en cuanto ao ruido interior que pode unha persoa sentir en situacións que deshumanizan, en situacións que están lonxe do humano. E o martes, onte publicamos A Tribo Non Esquece, poema mío, neste caso.
Bueno, sí, señor, por suposto. Se vexe claro aí quen fai cada que cousa, ¿no? Efectivamente. Maravilloso. Pues, muy bien. Bueno, pues oye, fue una verdad que una semana repletita de situaciones y de momentos interesantes. Hubo humor, hubo un poco de historia, hubo un poco de un poco de todo que vi por ahí, ¿no? Como en la Viña del Señor. Muy bien, posteriormente entonces, acabadas ya, se acabache, ¿no? Finiquita,
sí,
Pablo,
sí.
Perfecto. Minuto 4 de xogo, Pablo Finiquita. Perfecto, pues entonces, si vos parece, damos entrada a un temiña que vai servir de presentación do convidado que temos esta tarde aquí en rigorosísimo directo e presencialmente, que sempre é unha cousiña que é bastante de agradecer. Comprendemos, ¿no?, que temos un horario un pouco complicado, pero é sempre de agradecer que a xente asista presencialmente. Entón, escoitamos ese tema e posteriormente desvelamos o noso persoeiro.
To try alone, because you don't know the lights. I walk this night and everything is right without you. Time for the blues. I walk alone tonight and everything is right. Sorrow, it feels like you're very strong there. I pray for miles and the trees of sorrow. Where you go, I will.
Bueno, pues aquí estaba este tema, Time of Blues, Tempo de Blues, si o meu inglés é correcto. Vos que decides, chicos? ¿Sí? ¿Será, podemos decir? Bueno, vamos a preguntar mellor, ¿no? Digamos, a alguén que ten un certo protagonismo, un certo grau de arena ou casi unha montaña area aportada a este traballo. Lucas Rodicio.
Hola, boas tardes, que tal?
Claro, encantado de terte aquí. Como decía antes, maravilloso que poidamos contar ca xentiña en directo. É Tempo de Blues, Lucas. Como me siento que,
sí,
que hay que preguntar así. Tempo,
sí,
de blues.
Tempo de blues, sí. Después de muchos años, tocando guitarra en varios proyectos y tal, pues un día fíxome clic a cabeza y dicen, este es un momento para hacer algo que realmente quiero, ¿no? Y nada, y nos juntamos mucha gente, así, porque al final de tocar en muchas bandas vas conociendo a gente, vas conoces a un, conoces a otro. E nos xuntamos un grupo de persoas cos que estábamos todos cómodos entre sí e tal, e dixemos, bueno, pues vamos a gravar un disquinho a ver que pasa. E aquí estamos.
Ajá. Podíamos decir que, bueno, aí se ve unha participación de moitísima xente, ¿no? Nos estabas comentando ahora, mentre sonaba o tema, que hai como unhas 18 persoas colaborando. Uh-huh. pero porén é un tema quizáis máis personal teu, non? É dicir, como xorde esta idea do blues time, do tempo do blues?
Pois, como dixen antes, un día dixen pa diante, non? Contactei con toda a xente e o que teño claro é dicir, a idea está moi clara, non? Expliquei a todos como levaríamos a cabo o disco e tal. Eu pasaba os temas e depois cada quen era libre de aportar a súa visión e a súa música propia ao disco, non? Que hai unha pregunta que sempre me pregunta, me dice, blues time, pero isto mucho blues, no, mucho blues no é, non?
Claro.
Dice, a ver, a esencia do disco en sí é o blues, non? É a pegada máis visible. Depois ten trazas de rock, ten trazas de funky, ten trazas de varios estilos de música, tanto meus como do resto dos compañeros que aportamos algo no proxecto, e foi un proxecto libre, non? É dicir, a idea principal e fundamental é a esencia o blues, non? E a partir de aí traballamos, pero cada un puxo a súa pegada, uh-huh, co seu a forma de tocar, cos estilos que a eles lle gustan e tal, e xurdiu isto.
Claro, co cual poderíamos decir que é un disco comunitario, non? Uh-huh. Sí, sí, sí. Tú deixaste como esa especie, sí, de renda solta que a xente... Porque os temas, digamos, en base, as composicións son túas, non? Uh-huh. Deixo que a producción é túa, e todo o tema, o proxecto é teu, ti xuntaste a xente. Supoño que, claro, aparte era xente máis ou menos afín, quizáis, claro, a ti, na forma de traballar... De...
Efectivamente, por iso foron anos hasta que atopamos a xente... que cos que estábamos, ca xente coa que estaban cómodos entre todos, máis que nada, non eu porque estea cómodo con outro, non, é dicir, xuntámonos unha camarilla na que estábamos cómodos todos e decidimos facer isto e intentalo facer un poquinho máis, a ver que sae daqui.
Claro.
E claro, eu que che dicía, cada un ten a súa visión de ver a música e tal, eu, ao fin e ao cabo, son guitarrista, me gusta tocar a guitarra, eu plasmo da miña forma. E pois igual, iba con unha idea baixista, pero dicía, ora ti fai o que queiras, non lle vou dicir un baixista, aparte, claro, que moi bons músicos todos, non lle vou dicir un baixista que ten que tocar, non lle vou dicir un teclista que ten que tocar, nin un batería, nin un cantante, é dicir, cada quen que aporte a súa parte e todo o que se xa sumar, pa diante.
Un pouco al libitum, bueno, iso está ben. Estás falando dun proceso de anos. Qué curioso, ¿no? Cuando hay gente que parece que saca discos como churros.
Sí, sí.
No, y grandes hits, ¿no? Me refiero sobre todo a estas cadenas que parece que cada dos días está... Aparte, vivimos nun tempo de inmediatez, ¿no? Que estábamos falando fai un cachiño. Uh-huh. Ti falas aquí dun proceso como supermadurado, ¿no? Falas de sí. De feito, de cuántos anos... O sea, falas de anos, ¿cuántos anos...?
Tranquilamente, levo detrás así de grabar este estilo y tal... Pois tranquilamente 4, 5, 6 anos buscando xente. De feito, toquei con moitísima xente hasta que finalmente, o que che digo, coincidimos un grupo de xente que dixemos, vamos pa diante, non? Pero tiña probado con, a saber, moitísimos baixistas, moitos baterías, cousas que iban ao principio sonaban guai, ou non cuajábamos, ou despois eu teño que traballar, non podo esta hora, ao final vai se diluindo no tempo, porque ao final... O que importa é estar aí ao pé do cañón día tras día, semana tras semana. E claro, cando alguén che ven e che dice no, hoxe non podo que teño traballo, hoxe non podo que tal, entón aí empezas a diluir un pouco, non? Porque xa é complicado hoxe en día na música tirar cun proxecto pa diante, estando prácticamente toda a xente implicada, canto máis cando está menos, non? Entonces eso, foron un cúmulo de circunstancias e pois despois de tempo buscando podemos decir que temos un disquiño recién, uh-huh, grabado.
Está ben. Teño entendido que aparte da cuestión organizativa levache ti o peso, teño entendido que tamén a económica é unha cuestión que ti levache en gran medida.
Sí.
Como, claro, é sorprendente que, claro, nun proxecto no que participa tantísima xente, bueno, un proxecto persoal, me imagino que eso para ti ten que ser, claro, por un pouco toda a carne no asador, ¿no? Aparte tes unha aposta de ahora facer unha presentación o xoves que ven, uh-huh, no teatro principal. Claro, me imagino que todo isto ten que ser, aparte, claro, salíndose do que é o tema musical, da cuestión musical, un tema organizativo, un tema de comedura de cabeza, un tema de como fago para poder, porque claro, entendo que aí tiveches que deixarte un bo pellizco, ¿no? Eso tivo que ser tamén un camiño arduo. É digno de recoñecer tamén, quero dicir. É unha maneira de recoñecerche. Oye, sacar el chapeo aquí...
Sí, custa bastante, en cuanto ao xeno económico, xa calquera cousa que fagas implica diñeiro, non? E canto máis gravar un disco, as horas no estudio, horas de ensaios, que ao final tens que pagar, porque claro, locais aquí... hai, por exemplo, como aquí en Allariz, hai no tal, pero por exemplo, instalacións e que che dean, que che faciliten as cousas, non, para facer música e tal. Digamos que os medios son hainos, pero son escasos. É dicir, podría haber moito máis para o movimento de cousas que temos aquí en Ourense, porque aquí en Ourense hai moitos músicos, moitas músicas, hai moito movimento, hai moita xente. Pero claro, botas contas, por exemplo, hoxendía aquí en Ourense, como un pouco de crítica.
Sí,
pollida,
sí, no, é que a pregunta iba tamén un pouco por aí.
Vale, claro. Oxe, aquí, por exemplo, en Ourense, queres presentar un proxecto, queres tocar cunha banda, queres tocar con tal, e que eu coñeza así a bote pronto, non? Os dos primeiros locales que me saen son o Café Cultural Ourense e o Café Cultural del Pueblo.
E entón é para botar máis a cabeza.
Pero vamos para botar... claro, despois locais que fan eventualmente algún tipo de evento e tal, xeñal, pero bueno, así a bote pronto, non? E con o movimento que temos aquí en Ourense a nivel musical, pois é un pouco triste, non? Un pouco triste. E o que me decías dos cartos, pois oi, vas aforrando cousiñas, vas traballando en varias cousas, ata que tes un marxen, non, para poder traballar con tranquilidade, e aí nos fomos cando tivemos esa posibilidade.
Quer decir, porque nese sentido fuche bastante analóxico, no sentido un pouco de como moi de tempos pretéritos. Moita xente agora, non, financia proxectos a través de crowdfunding, pero ti como que lle das un valor engadido, porque claro, é moi fácil cando tes unhos mecenas, sexa a través de institucións ou a través de xente que te apoia, non? Porén, o tema de facelo a través dos teus propios medios, supoño que tamén lle dará un valor engadido ao disco, a hora de tocar, a hora de interpretar, a hora tamén igual de conseguir que ese grupo se involucrara, non? Me imagino que tamén é como que lle pos un sentido, non? Ao tema de estar aí tocando, de decir, ostras, que estou, sabes, estou grabando para este proxecto, que é un proxecto, non sei, a mí me parece un proxecto super particular, a verdade que a historia me parece moi curiosa, tanto por eso, o tempo de desenrolo como por como foi todo, vamos.
Eu, por exemplo, do disco, polo que estou máis agradecido, polo disco, pola música en xeral, porque eu, non sei, cando comecei a tocar a guitarra, con 13 anos, teria máis ou menos, ahora non tal, xa máis me imaginei, cando empezaba a tocar os primeiros acordes e tal, xa máis me imaginei gravar un disco, porque xa máis me imaginei gravar un disco cos músicos que participaron nel, e moito menos dicir que son os meus amigos, non? E ao final a música lévate a iso, non? A coñecer moitísima xente, coñecer moita xente boa, outra non tan boa, non? Como en todos os lados, non?
Sí, no, claro.
Pero ao final o digamos, o sentimental para min do disco e o que máis valor lle dou é iso, non? Que miro un pouco para atrás e digo, eu que sei, miro para calquera lado, tanto calquera dos músicos implicados, e é un placer tocar con calquera deles, vamos. Que son músicos todos profesionais. E é un auténtico placer poder compartir isto con eles.
Unha maravilla. Vin tamén que a grabación está realizada en Xílgaro Studios. Claro, eu personalmente con ese lugar teño como memoria de recordos moi moi entrañables, non? Supoño que, claro, traballarías, vexo que na colaboración tamén está. É curioso porque só miro para a portada e xa parece como que atraveso ele o que ven por debaixo, pero máis ou menos estou recordando. E é como eso, recordar que estaba David Quintas. Que tal así a nivel de grabación e de meterse ali no estudio? Para min foi unha experiencia super bonita, e eso, teño como recordos moi entrañables do lugar. Que tal a experiencia de gravar naquela casa tan, porque para min é tan maravillosa? Bueno, aquí son moi pouco imparcial, pero eso, que a mí me parece un sitio, non sei como...
Espectacular, é dicir, xa para empezar, eu ali fun a gravar con outras bandas e tal, pero bueno, con este disco, digamos que fun ali e coñecín a David como un técnico de son e tal, e me levei dali un amigo tras moito tempo traballando, e depois o estudio, pues, todo que decir del, bo... É dicir, para min como guitarrista, é dicir, ten os ampli a nivel de amplificadores de guitarra e tal, do mellorciño que hai. É dicir, ten os amplis da época de non sei que, non sei quanto, ali para botarte un par de semanas ali encerrado, tal. O trato con David é inmellorable, é dicir, e precio tamén moi 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 económico e moi bo. E bueno, e a calidade podela tamén ver no disco, non? E estamos moi contentos con traballar con David, moitas experiencias ali, son moitas horas metidos, son moitas horas ali convivindo. Nunca tuvemos ningún tipo de resquicio a pesar das horas, porque ao final cando pasas moito tempo con xente acaba habendo algún tipo de rozamiento ou tal, porque é totalmente lógico, non? Neste caso non, é dicir, ali vamos a disfrutar, a pasalo ben, e David é un crack de persoa. E todo, non teño nada máis que dicir. Animar a xente que queira gravar un disco que se vaya ali, por suposto.
Porque a verdade é que o Miño tamén ten unha historia curiosa. Nós tamén algunha vez fixemos referencia a él. Tes un colaborador aí, Antonio Varela, noso compañeiro Toño, que ainda participou unhas cuantas veces en algunha das tertulias que tivemos aquí. E por iso me parecía interesante pois facer comentario de eso. Non sei se houve moita así cose de estudio, sabes, isto de que parece que como que grabas a primeira toma e dices, "Bua, ainda podo mellorar", e se houve así moitos tropezos como foi, porque imagino que aí, claro, habrá tamén anécdotas para contar, claro. Pero no, sin meter en compromiso a ninguén, quero decir, destas no, cousas que pasan.
Non, vou meter en compromiso a mí. Hai algún solo por aí pois que non che xero nada, igual 50 tomas. Nesto que va a salir unha tarde, ás 4 da tarde, David, sinto por os malos tragos, se escoita isto, esto que chegas cando fallas un par de tomas, 3, 4, 7 metros no bucle, na vorágine de fallar, cando te das de conta, son as 8 da tarde, e digo, ei, que levo 50 e pico tomas, pero isto que é? E, a ver, é unha cousa moi gratificante, pero unha cousa moi frustrante, no? O rollo da grabación. Pero bueno, o que te digo, ao haber un bo ambiente, estar ali como en casa, pois ao final se fai todo moito máis levadeiro.
E me imagino que ti consideras que puideche sacar aprendizaxe de precisamente dese proceso de grabación.
Sí, moito. Nivel... É dicir, me quedo con moitas cousas me quedo con como facer as cousas que foron saindo ben, non? E sobre todo me quedo con cousas de como non facelas para a próxima vez. Máis que nada por marxen de tempo, non? Porque ao final estuvemos no estudio aproximadamente un ano enteiro de grabación, no, e se podría haber optimizado o traballo de outra forma, tal, pero isto, xa é máis en plano organizativo e tal. Como outras cousas que aprendín con David ali despois en mezcla e tal, que non tiña moita idea, e se aprende moito, ao final, e me quedo con moitas cousas.
Unha experiencia digna de ser vivida, então.
Sí. Home, recomendo yo a todo mundo.
Sí. Que poidan. Home, ao final é bonito. No digo porque agora está moi de moda o dos home studio e estas cousas, pero bueno, supoño que no, será un pouco un pouco diferente a cuestión esa. Eu non sei vos si queredes, porque claro, estou como polarizando moita entrevista, chicos, non sei se vos queredes facer algún tipo
de... bueno, referencia non sei exactamente os home, como é? Home studio.
Bueno, si a xente que grava...
Claro, será un pouco máis frío, non? Me imagino que será un feito máis frío de gravar, de facer música, e sin embargo, pois estes lugares, pois, aí te podrás tomar unha cervexa en medio das cancións e demais, entón, bueno, imagino que terá ese punto, non? Pero bueno, vamos a... Pregúntache sobre a temática das letras das cancións. Como aquí, bueno, pues, vemos un pouco o que dice a letra, pois pregúntese un pouco por esa temática, que temas trata.
Vale, cas letras, é dicir, o proceso foi un pouco raro, non? Porque, é dicir, o que te comentaba antes dos idiomas, non? O disco está gravado en inglés, non? Eu de inglés, é dicir, me podo defender e pouco máis. Entón, as letras realmente as escribiu Johnny, o primeiro cantante que tivemos, que agora temos un cantante novo que tivo que deixar por traballo. E algunha das letras, pois eu realmente dicía, eu primeiro compuxen a música, non? E a partir da, é dicir, ca música intento transmitir algo, e a partir dai, en función deso, montamos a letra, non? E entón, ao final, eu dicía a Johnny, mira, esta letra por aquí, isto é unha vivencia que quero contar, isto por acá, tal, e a partir dai ele facía a letra, e me parece porque con Johnny conectei moi, moi profundo, e me pillaba todo o vuelo. Depois hai letras que tamén ten el, porque, por exemplo, temos aí un rock and roll, Dear Jane, e por exemplo aí o peso da letra foi del, pero por exemplo hai unha letra de por aí de, bueno, Time of the Blues, que é un pouco o significado este que vos que estuvamos falando antes de que é o tempo xa de do blues para nós. E depois hai outra como Bloody Mind que relata un pouco unha vivencia personal miña que estuven aí medio tal. Está, por exemplo, a temática, está a temática colgada na descripción de YouTube no videoclip, non? Que temos o videoclip dese tema. E bueno, é unha temática un tanto escura. E depois son todo, por exemplo, temos outra canción que se chama Involution, non? Que relata un pouco como a sociedade a día de hoxe vai evolucionando, en vez de ir cara adiante, parece que vamos un pouco para atrás, non? E son todo temáticas así persoais, un pouco críticas, un pouco tamén hai algún tema de con temática amorosa e tal, e son todo temas propios
da vida,
e persoais,
claro, sí. Claro. Pois interesante, claro. E sobre todo no tema de involución, bueno, referidevos a algunha situación concreta ou algo concreto nese tema en cuestión?
No, o ser humano en xeral, no. Aquí como ao final son 3 minutos e tampouco te podes meter moi de cheo en algo, claro, no. Claro. Deixamos un pouco aberto todo, no. Pero un pouco a esas grandes empresas que intentan meter todo un pouco aí é unha crítica, a ver, un pouco así máis global, non? Un pouco a crítica ao sistema, ao capitalismo en sí, non? Que por exemplo para min é o problema de todos os males. E sempre intentamos facer un pouco de crítica e de eso, plasmar algo, non? Porque sería moi fácil ou non tanto, vamos, pero sería un pouco plasmar así tal, pero non, levámoslo ao plano personal. E aí están esos 8 temiños e espero que lle guste a xente un pouco todo.
Pois pues genial, estupendo.
Maravilla. Entón, bueno, o tema é que vades presentar en o xoves, a que hora vai ser o...
Sí, o xoves 14, día 14, presentamos as 9:30 no Teatro Principal. Se pode adquirir a invitación co disco, non? É dicir, mercando o disco se pode conseguir a invitación. E nada, é moi recomendable ese día porque vamos facer algo que oye, hai moita xente involucrada a nivel artistas, colaboradores e tal. Dou pistas xa, a ver, vai haber un trío de eventos, vai haber coristas, vai haber depois Antonio vai estar tamén, Antonio vai estar
esa parte, entón, aí,
esa parte aí,
claro, claro. Vai estar David tamén tocando un temiña por ali, vai estar Fernando Calvo, guitarrista do Suave, Román daqui de que leva con somos amigos de toda a vida e tal. E moita xente involucrada no proxecto que, joder, unha pasada e que invito a todo o mundo a virnos ali a presentación, vamos.
Poder asistir, moi ben. Bueno, pois con isto non sei se queres decir algo máis, facer como un último comentario. Podíamos estar preguntando ou falando, seguindo sobre cuestión, pero bueno, por un tema tan pouco de... Que tal lo levas? Lévalo ben o de estar aquí, sí, tranquilo.
Sí, a min os micros revantos, tío. Eu soy un brozos como esto, sí, pero... Sí, nada, pero bueno, cada vez máis cómodo, imagino, pero bueno, nin
claro.
Tanto.
Bueno, hay que irse acostumbrando. Sigues tendo ese medo escénico, hai medo escénico, hai medo a subir, a nervios, tensión...
Sí, sí, pero bueno, esos 10 segundos de empezar a tocar xa se quita.
Como que se va,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Se quita, maravilla. Pois non sei, se queres lanzar alguna mensaxe, lanzar alguna historia máis sobre como está o tema, panorama musical, as complicacións que pode haber, non sei, algún...
Vou meter un inciso. Nada, era, se nos queren seguir a xente en redes sociais tamén, vale, como apunte.
Sí.
Que nos poden buscar en Facebook ou Instagram a través de @bluestimebanda e xa, a través de aí, por aí publicamos todo, damoslle bastante movimento, tema e tal, e calquera cousa que queirades preguntarnos ou calquera historia, pois que nos poden nos mandar unha mensaxe privada e aí estamos para atender a xente.
Correcto. Decías que Bloody Mind era historia un pouco tétrica, ¿no? Unha historia que relacionaba un pouco eso. Desto me comentaras que tiñades videoclip, ¿verdad?
Sí.
Desta vai haber videoclip. Bueno, pois a mí solo me queda desexarvos que vos haia a historia o mellor posible. Creo que, bueno, xa tedes unha entrada bastante aceptable, a ver si se consigue encher a foro, bueno, cubrir a foro, va. Pola miña parte está... falamos de Bloody Mind, que podemos despedirnos con ese tema, despedirte a ti a súa vez, agradecéndoche que estiveras aquí no sí, programa en directo, que sempre queda moi
agradecido eu por haberme convidado.
Y nada, pues nos despedimos con Bloody Mind. Gracias.
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 Why do you play with me and my lovers? Why do you play with me and my through? Why do you play with me in the sadness? Why don't you help me, baby, in my room? I always hate your smell in the shower. I sometimes hate your voice when I
aquí estábamos despedíndonos con este tema de Blues Time. Un placer, a verdade, ter aquí a xentiña en directo para poder entrevistar. Vamos presentar ahora mismo unha novidade que é sección de David, ¿verdad, David? Sí. Que nos conta, fainos unha pequena síntesis aí a ver que.
En sí mesmo non é novidade, xa que xa temos tocado neste programa nas temporadas pasada, xa ten máis historia, non que tanto que na web levan presentes dende o comezo deste proxecto, e un pouquiño era leválas outra vez á radio, é de forma máis acotío e dunha forma, non, que a xente que lle pode interesar, e darlle as bases para que eso lle gusta, para que eles mesmos poidan seguir investigando, non? Entón, puxenlle como nome esta lección tras as pegadas da historia, e esperamos que a xente que fagamos que lle pique ese gusaño por seguir investigando e que descubra cousas que non conocía.
Maravilla.
Bajé el pirata que llaman, por su bravura el temido, en todo el mar conocido, del uno al otro confín. La canción del pirata de José Espronceda. David, estos versos de José do poema de Espronceda son de sobra coñecidos en esta obra do autor que pretende salientar a idea da liberdade absoluta. A vida ao marxe das normas que nos marca a sociedade, representando estes ideais na figura do pirata. Sabedes que famoso pirata inspirouse para facer esta obra?
Pois iso mesmo imos a falar hoxe. Neste primeiro capítulo das tras pegadas da historia, imos ir tras pegadas do chamado derradeiro pirata de Occidente, que foi un galego, o Benito Soto Aboal.
E cales son as orixes deste persoaxe e de que parte de Galicia era natural?
Pois a ver, o noso protagonista naceu lá por 1205 na vila mariñeira de Pontevedra, no barrio da a Moreira. E foi o sétimo fillo dunha familia de 14 irmãos, que os pais eran dunha longa saga de mareantes de aquela a cidade. E dende moi neno xa aprendeu tanto co seu pai como co seu tío cal eran as labores do negocio de a familia, que é a pesca máis o contrabando. E os anos no os que il naceu, que foi en plena guerra contra o francés, eran anos moi moi complicados no que cada un saía adiante como il ben podía. Entón, iso un fixo que cando contaba con 18 anos, que tivera que buscar unha vida moito mellor na cidade da a Habana, no Novo Mundo.
No Novo Mundo, onde este mozo pontevedrés aprende o oficio da piratería, como foi esa forxa do pirata?
Pois a ver, no Novo Mundo non é que tamén que foran a ter unha vida a moito mellor. Cando chegou a Habana, ali polo ano 27, o que aprendeu basicamente foi enrolarse na vida como de o negreiro. Se enrolou en varios barcos escravistas e tamén en algún barco que facía o corso polas colonias británicas. E vai ser cando mude Cuba por o Brasil, que vai chegar a Río de Xaneiro, onde se vai enrolar nun barco negreiro de orixe portuguesa, que sería o de defensor de Pedro, onde xa tiña unha tripulación moi cosmopolita, que xa que está composto por portugueses, algún couto español, tamén é franceses, e entre os españoles tamén había dous galegos, que eran tanto Soto como dous máis. O 22 de novembro do ano 27, o defensor de Pedro parte para África Ecuatorial para facer provisión de esclavos, e aí vai ser nesa viaxe onde Pontevedrés vai desatar todas as súas dotes de mando e manexo de a tripulación, e vai ser cando cheguen a África onde vai a levar a cabo un motín contra o capitán dese barco. Vai deixar ese capitán e os seus oficiais en terra e se vai a facer co barco, co que empeza a lenda dos piratas da Burla Negra.
Chegamos ao miolo da historia e sabemos as orixes do noso protagonista e as súas andanzas en América e como chegou a converterse no capitán pirata do mito. Pero como foron as correrías de Soto polo Atlántico?
Pois a ver, tan pronto se fan co o barco, van a ter un primeiro encontro cunha fragata británica o 19 de febreiro do ano 28 que levaba mercadorías e tamén pasaxeiros de Londres a América. No asalto vanse a facer cun rico botín, no que van a estar xoias da India, monedas de prata. Logo o seguinte vai a ser o Topaz, que era un barco norteamericano. O 29 de febreiro, no o cal tamén as horas de persecución foi asaltada e saqueada. En este barco se van facer os piratas con un pequeno saquiños de pedras preciosas, máis unha talega de pesos cubanos. Isto é importante, xa que máis adiante vai a ser o que vayan a usar toda esa lenda que van ter eles, non? Este dos asaltos, Otto, bueno, vai a demostrar que é un cruel asasino. De feito, no, o Morning Star ordena matar a toda a tripulación, pero como a tripulación non se quería manchar máos de sangue, basicamente o que fan é barrenar a cuberta do barco e deixar que sexa o mar quen faga o traballo sucio. Pero bueno, aí vai haber unha cousa que non se vai cumplir en todo e iso vai ser moi importante cara ao final do de esta historia. Logo tamén o Topaz, a súa tripulación vai ser cruelmente asesinada e neste caso sí que van a levar a cabo o 100% as ordes que lle vai dar Benito. E estes dous roubos o que van a facer ver que xa teñen suficiente diñeiro para poder o de xubilarse e van a partir de volta a Pontevedra, onde xa se poden xubilar.
Mas non foi todo tan doado para Soto durante as súas aventuras. Parece ser que non tivo fácil
Bueno, sí, a ver. Cando vengo directo, unha cousa ven así improvisada, claro. Hoxe podíamos ter aquí todo máis ou menos así parado, non? Temos un guión, foi parte tal que temos compartido entre Pablo e eu, entón, cando é así parado de seguilo, se fai un pouco complicado. Bueno, vamos a seguir, a ver.
Vamos a seguir.
Cando eles fan seus atracos, no que consiguen o de un rico botín, van a ver a Pontevedra. Que pasou? Que no teu camiño van a asaltar dúas novas embarcacións, pero nese caso non van a matar a ninguén nin van a ter ningún tipo de víctimas, xa que consideraban que estaban xa xubilados. E así, en ese caso, cando volven a Galicia, onde vai ser recibido polo seu tío que vivía en Marín, e onde conta a lenda que foron recibidos por todo o alto o día desde de abril na igrexa de Santa María do o Porto, que queda na cidade na vila de en Marín, e vai ser na casa dese tío seu onde vai a deixar o tesouro, que en composto de xoias e o de pedras preciosas que correspondían como de capitán, non? Fan un reparto do de o botín, e ese tercio que tocaba él como de capitán vai ser o que van a guardar nesa casa familiar. Bueno, logo seguindo as indicacións que lle dan os socios de Pontevedra, van a ir a Coruña e nesa cidade van a intentar vender todo o resto de mercadorías que tiñan ali, pero parece ser que as súas correrías que xa tiñan fama e xa chegaran a España, polo que non vai ser moi complicado. Porque va a ser muy complicado poder vender o botín, porque tienen que fugir a Coruña, y después de, bueno, hay ali una trama con un oficial que salió de Oporto que tienen sobornado para poder vender, pero como que sale mal la cosa, crece que ven que vacían parte do cargamento, pero que venderlo que es imposible, entonces fuxen a Gibraltar. ¿Cuál es el problema? Cuando fuxen ao sur, van a ter un pequeno problema, non? Bueno, ali na Coruña danlle un vale para cobrar en Gibraltar por 25.000 reais, penso que é o rollo, sí, bueno, 25.000 pesos para cobrarnos de Gibraltar, pero teñen un fallo, non? Ao parecer, confunden a Illa de León en Cádiz co o faro de Tarifa. Entón, bueno, basicamente, como que ali a xeografía era moi moi diferente, entón, onde se supuña que non había un banco de, creo que era, de area, creo, un banco de area, bueno, se eran rochas, bueno, o de o caso de que se confunde, e o barco acaba embarrancando. Polo que baixan ali nesa cidade. O que vai pasar? Cando o barco embarranca, parece ser que parte do botín cae, toda a tripulación fuxe e se expande polo tema do de a illa e máis, e Soto se separa dos seus compañeiros e se vai para o de Gibraltar. Cando o tema cuando esto todo ocorre, vaya a chegar un punto no que se fai, no que se vai facer patente que os piratas que estaban por aquí este territorio, porque todo isto houve aquí un pequeno problema. A primeira embarcación que atracaron, que era a británica Morning Star, non foi afundida, inda que o barco inda que o casco fora abarrenado, e conseguiron o de traela de volta a Londres. Chegaron ali, denunciaron o caso, entonces os ingleses estaban xa avisados de que iso acontecía. Que van a facer? Van dar un aviso tamén ás autoridades españolas para que poñan os piratas, para que a justiza se faga cargo de esas piratas. En Andalucía van a ser prendidos parte da tripulación de Soto, que ali atrapada, van a ser xulgados e van a ser enforcados, pero Soto consigue pasar a Gibraltar. Pasará un tempo ata que conta a lenda, que bueno, que un pouco non se sabe ben se é mito ou lenda, porque a verdade non o poden ver, non poden comprobar ben isto en lenda, que foi un mismo tripulante do Morning Star, ou de pasaxeiro, que estaba en Gibraltar, que o reconoceu, entón foi a denunciar. As autoridades capturárono, foi xulgado e ao final foi condenado a morte, non? Bueno, sobre a morte de Soto, similares en internet te falan de casos de que foi, a verdade, foi unha chapuza bastante grande. Sí que se ten constancia, por menos aparecen o de internet nun artigo que escribiu sobre el o escritor Pérez Reverte, non, bueno, que fai mención a súas últimas palabras, que foi algo así como que o espectáculo rematou, non? E pois así enforcado. E bueno, así foi como rematou a historia dele. E cando isto aconteceu, tiña 25 anos, polo que parecer, bueno, foi un pirata que a xuventude vai marcar sempre a súa lenda, non? Vale, ora conocemos a historia, un pouco contada por riba, isto solamente é unha introducción para que a xente despois nas súas casas para que poida buscar, e agora vamos dar un pouquiño pois esa especie de pistas para que os ointes nas súas casas poidan seguir con esta investigación ou poidan acudir aos lugares que teñen relación con esa historia que de hoxe aínda están construídos, non? Por exemplo, Si este fin de semana non tedes nada que facer, vai estar por Pontevedra ou de por Marín, que saibades que no barrio da Moreira aínda está a casa a que naceu Soto. Agora mismo esa casa está cita na rúa de San Roque de Abaixo, é o número 7. A casa é unha casa antiga de típica mariñeira que está pegada á ría e que está tapiada. Non sei ben a razón, bueno, esa estrutura pues, está tapiada, non se pode entrar. Ou tamén a casa do antigo do pirata, que está en Marín, que era Xosé Aboal, que estaría perto do antigo concello de Marín, na zona bella de Anquela Vila, podes ver así un pouquiño. E logo, si a xente o que quere é conocer un pouquiño máis sobre a historia, pois teñen varios libros, teñen varios ensaios, como o de Gerardo González de Vega, que chamase Mar Brava, que é historia de toda a piratería de orixe española, que houve, bueno, de antigüedade, de Edade Media, cara a Edade Moderna e depois a Contemporánea. Logo tamén teñen outro libro de Alberto Fortes López, que sería Navegantes, Corsarios e Piratas, e logo tamén teñen de Jorge Parada Mejuto, o Pirata da a Moreira, que sería de Edición Xerais, que sería xa en galego. Logo tamén teñen as novelas que pode ler, si, bueno, é outra forma de poder ou de chegarse o que sei a historia. Como é a novela de tamén de Alberto Fortes, a marcas han sido as aventuras del pirata Edgar Allan Poe, no que fai referencia, bueno, ao pirata Edgar Allan Poe, que non sei se iso, é que non poden ver ese libro nin ver sinopsis, si tiña relación co barco Topaz, que foi ese barco americano que atacaron os piratas. E logo tamén teñen unha novela que está en galego, que non ten que ver con a aventura de Soto, pois sí que pon en contexto un pouco, e ten que ver certa relación que Morning Star de Xosé Miranda. E logo, si queren saber a historia, si prefiren ver o de un documental, pois teñen na web da CRTVG o do documental do programa O Explorador, sería o programa número 3, e que sería O Derradeiro Pirata. E aí un pouquiño pois tendes esas partes para a poder seguir investigando. E nada, se si isto este que foi o piloto desta nova andanza, que, bueno, ao final sí que hai referencias.
O do Morning esperemos... Star era o mesmo co do Titanic, non sabes? Non te referencia de...
O qué?
Morning Star. Non dicías o, a empresa esa... Morning Star, non era Morning Star?
Morning Star é un barco inglés que foi atracado por...
Pero non era propiedade de... Ah, pero non era como unha especie de...
Non, non sei, a verdade, non sei.
Ah, vale. Non tiñes a dúvida.
Non o sei. E o caso, bueno, é o de o seguinte. Intentaremos que a cousa que vaya... Que siga facendo mellor cada 15 días e que saia un pouco mellor que esta primeira, porque a verdad, si xente e haters de toda Galicia, así que ata se me queredes por fin en Twitter ou en Facebook, tranquilos claro. que eu vou comprender.
Efectivamente, hai outra, hai un último detalle. Sí. Eu que saibades que a historia de Soto a min chegou sempre, está ben que fales da novela histórica. Libros referencia para profundizar da historia, é verdad? A historia de Soto me interesou a raíz de toparme cun paisano unha noite que xuraba e perxuraba ser parente de ese tal
de feito,
Pirata Soto.
Pulpiño Viascón, que é un artista, inda e le é descendente dele, porque ele é un aboal, de feito, e tamén é de Marín.
Ah, pois mira, Pulpiño Viascón.
Pero bueno, sería parente dele.
Sí, Pulpiño Viascón, un clásico, sí, sin dúbida. Bueno, pois pues mira, oye, de todo se aprende.
Sí,
a verdade que está ben, ver ese tipo de conexións e tal. Pois moitas gracias, David.
Moitas
gracias a vos.
Perdón.
Thank you.
Bueno, pois con este tema dábamos unha introducción, unha pequena introducción a outra nova sección, hoxe a historia vai de seccións de historia e neste caso vai ser unha sección musical. Despois dun plantexamento do que era música galega, música de lingua galega, a idea que suscitou este que se suscitou para esta sección despois dunha charla co compañeiro David Sabucedo era ampliar un pouco o marco e meternos dentro do que era o un pouco dentro do ámbito da lusofonía. Somos amantes da historia de poder conseguir que o mercado luso e o mercado galego teñan unha certa conexión, xa que hai unha potencialidade moi grande que sempre está marxinada e nunca se potencia posiblemente como deberá ser. Hoxe o autor que nos trae a colación é Antonio Carlos Jobim, que aparecía nunha colección xa fai certa cantidade de anos no país, en aquela colección, valga a redundancia, que eran maestros del jazz. E entón, si se me permite, vou facer unha lectura de como viña a explicación de como se cirne esta lenda, que era Antonio Carlos Jobim, un guitarrista de jazz portugués. Bueno, guitarrista, pianista, ten unha historia bastante complexa, a verdade que nesta era da información sería moi fácil buscar para ver todos os paus que tocou este home, ¿no? Pero basicamente podemos comezar da seguinte maneira. Ten un diñeiro niso e di, a lenda cérnese sobre todas as músicas e máis sobre as músicas populares. Unha desas lendas lévanos a buscar o inicio da bossa nova nesa frase tan pouco poética. Bueno, para ser exactos, a bossa nova non comezou con esa frase. Musicalmente estábase fraguando dende bastante antes e na práctica aínda tardaría uns anos en consolidarse públicamente. A pesar delo, esas palabras espetadas con apabullante naturalidade por un incipente compositor a un consumado poeta marcan o nacemento dunha parella artística que revolucionaría o mundo da música brasileira. Sentaría as bases para que a bossa nova puidera desenrolarse, daría o pistoletazo de saída ao novo estilo e coronaríao con algunha das súas máis belas e populares melodías. En realidade, se buscamos o nacemento oficial da bossa nova, teríamos que trasladarnos ata o apartamento 201 da rúa Nascimento Silva 107 de Ipanema, dirección mítica e mitificada no mundo da música brasileira. Alí, ante un bello piano de parede, enarbolándose en dos whiskies, dous amigos completaban unha canción que se chamaría Chega de Saudade. Pouco despois, un deles gravaría con aínda un descoñecido guitarrista cantante e todo cambiaría. Os dous amigos ante o piano estaban ali gracias a coñecerse dous anos antes no bar O Villarino, no centro de Río de Xaneiro. E é que hai que recoñecer que certamente os bares e certos lugares de encontro comunais son moitas veces propicios a este tipo de xurdimento, sobre todo no mundo antano. Nun mundo tan analóxico como o de antano, era propicio para precisamente nacementos de estilos, nacementos de grupos, nacementos de, como nos explicaba antes ao principio o noso compañeiro Lucas, para que naceran proxectos de cultura interesantes que querían transmitir, que querían plantexar algún tipo de hipótese, romper co establecido, como foi o caso da bossa nova en certa maneira. Escoitamos, polo tanto, o primeiro tema de Antonio Carlos Jobim que se titula O Morro Nauta en Vez. Mm-hmm. Bueno, aquí estábamos escoitando este tema tan tan apoyante, tan longo. E dicimos e continuo. A bossa nova xa estaba na rúa. Seu apóstol era un xoven carioca chamado Tom Jobim, que en 1962 daría a puntilla final. Outra vez en compañía do seu amigo e correxionario da cofradía do whisky, Vincius de Moraes, escribiría a que iba a converterse en canción faro da bossa nova e ao mesmo tempo nunha das dúas ou tres cancións máis interpretadas e gravadas de toda a historia da música, que aí é nada, Garota de Ipanema. Obra mestra, que non se lle pode calificar, segundo comenta aquí o texto de outra maneira, naceu tamén nun bar. Curiosamente, novamente os bares aí entran como eses centros de unión de cultura, a veces, cultura dunha maneira ou doutra, non? Nesta vez, esta vez, no bar Veloso, que agora chámase casualmente Garota de Ipanema, Tom e Vincius eran devotos clientes das mesitas que o Veloso tiña sobre a ceira, sobre a beira rúa, pola que paseaban moitas garotas agarimadas polo sol. Unha delas, chamada Eloísa, paseaba a menudo ante o bar para ir comprar cigarrillos para o seu pai no estanco cercano. O camiñar de Eloísa foi a principal fonte de inspiración de Vincius e Tom, un camiñar que revolucionou o mundo da música. Se non fora por Garota de Ipanema, que fixe con Vincius e gravei con Sinatra, sincerábase o compositor, a estas alturas estaría gravando jingles para a televisión explicándolle contos ao meu banqueiro, falaba Tom Jobim. Tom Jobim, desta maneira, non precisou gravar jingles e, é máis, en pouco tempo convertiuse no nome máis internacional da música brasileira. Nesa expansión internacional, a data do 21 de novembro de 1962 sería esencial. Ese día, Tom Jobim presenta o primeiro gran concerto de bossa nova en Estados Unidos e faino entrando pola porta grande. Nada máis e nada menos que no Carnegie Hall neoyorquino, non sei se o pronunciei correctamente. No programa figuraban outros nomes de tanto calado como Luis Bonfá, Roberto Menescal, Sergio Méndez, Bola Sete e, lógicamente, João Gilberto. O éxito da bossa nova en Estados Unidos foi inmediato e moitos artistas de jazz comezaron o seu idilio co novo ritmo chegado de Brasil. Nese mesmo ano, Desafinado, tema mítico de Ondo Sasha, foi gravado por 11 intérpretes norteamericanos. Unha desas versións sobrepasou a mítica cifra dun millón de copias vendidas, a do saxofonista Stan Getz, mítico no mundo de jazz tamén, e co guitarrista Charlie Baird. O tema estivo 16 semanas nos primeiros lugares das listas de Billboard e o LP, titulado Jazz Samba, alcanzou o número 1 en setembro de 1962 e mantivose 70 semanas nesas mesmas listas. 70 semanas que se di pronto, verdad? Nese disco non figuraban nin Jobim nin Gilberto, pero o éxito alcanzado impulsou a Getz a querer gravar cos propios creadores. Así, en febreiro do 63, reunirse con Jobim e Luis Bonfá en Jazz Samba Encore, e semanas despois con Jobim e Gilberto en Getz Gilberto, un disco que entrou directamente na lenda tanto pola calidade da música como polas anécdotas que rodearon a grabación. Sempre a grabacións coas súas anécdotas. Os insultos en portugués de Gilberto cara Getz, traducidos ao inglés en farsas frases aduladoras por Jobim, pasaron a historia, igual que a participación casual do xoven Astur Gilberto, casada con João, pero que nunca cantara profesionalmente. The Girl from Ipanema, co seu estribillo cantado en inglés por Astrud, converteríase nunha das cancións máis escoitadas de todos os tempos. A pesar desa importancia, o disco nunca chegou ao número 1 das listas. Os Beatles coparon ese lugar durante todo o que sería o ano 1964. O peso de Tom Jobim na música norteamericana foi tan grande que nin tan siquera o seu icono máis representativo, que era Frank Sinatra, puido resistirse. Novamente Frank Sinatra, volve a aparecer aí. Xaneiro de 67, a voz Tom Jobim, a voz en mayúsculas que se chama, e Tom Jobim, es decir, tanto Frank Sinatra como Tom Jobim, entraron nun estudio dos Ángeles para gravar o histórico Francis Albert Sinatra and Antonio Carlos Jobim. The Girl from Ipanema volveu a arrasar novamente en todo o mundo. Sinatra seguiu interpretando cancións de Jobim durante toda a súa vida, e no seu último disco, Duets 2, entendo que se produce así, se pronuncia, non se produce, perdón, grabado pouco antes de que ambos faleceran, pois compartieron unha peculiar e danzante versión de Fly Me to the Moon. Creo que poucas veces vou falar tanto inglés. Os éxitos internacionais de Jobim desataron unha oleada de envidias no seu propio país, curiosamente, como acontece aquí moitas veces, onde comezou a ser acusado de non facer música brasileira, de ser sempre como un imitador da música norteamericana. Ao seu nome, Tom, foi tachado de americanizado, ignorando que o mote xa lle puxeran de na súa propia infancia a súa familia. A súa irmá pequena todavía non sabía falar e para ela chamalo a ela utilizaba onomatopeyas tales como a de, pois podría ser Tom neste caso, ¿no? Xa que a súa nai era, parece ser que era francesa. Era, bueno, non era francesa, perdón, empregaba palabras en francés coas que acunaba rapaz. Entón era el tom, tom, tom. Era unha maneira de facer a dormir, ¿no? E daí lle viña despois ela repetir esa palabra para chamar o seu irmán, ¿no? Entón estas, digamos que estas acusacións sempre doeron e fastidiaron bastante a Jobim, que sentía profundamente brasileiro en todos os seus aspectos, tanto persoais como artísticos. El declaraba desta maneira: son brasileiro, fago música brasileira, non por cuestión de nacionalismo, simplemente non sei facer outra cousa. Se intentase facer jazz, sería un idiota. Calquera crío en aquel país pode tocar mellor que a min. Pouco a pouco esas acusacións foron diluíndose e xa nos anos 70 Tom Jobim alcanzou o grado de gloria nacional. A pesar delo, non debe calificarse como casualidade que a súa última grabación oficial titularese precisamente Antonio Brasileiro. Meses despois, o 8 de decembro de 1994, Tom Jobim falecería nun hospital Mount Sinai de Nova York a consecuencia das complicacións dunha intervención cardíaca. Tiña 67 anos e deixaba tras de si un legado de máis de 400 cancións. Moitas delas figuran na banda sonora afectiva de varias xeneracións. Este foi unha pequena homenaxe, ahora que se van cumplir precisamente desta maneira 25 anos da morte deste artista brasileiro, que quixen traer a colación neste espazo Saideku, que aparte o Saideku era o estilo do que posteriormente da xente de Luisiana, que curiosamente na xente de blanca derivaría no country e na xente negra derivaría no que foi o blues. Mira, foi hoxe o programa un pouco bordado sobre esa historia, ¿no? Entón, bueno, digamos que os pasos Saideku, que o que collín aparte era o tema que sonou no inicio antes de sonar este primeira bossa nova, pois é como unha maneira de esa homenaxe a esas xentes, bueno, que buscaron o seu sitio, que buscaron o seu espacio, e nos, pois, a través desta sección, ¿no? Eu en concreto, pois, buscaba reivindicar figuras do mundo luso, que creo que é interesante que se nos achegue, que temos aí un potencial moi importante como galegos para poder explorar e explotar. E entón, si vos parece, pois escoitamos un tema despois de quedarnos así un pouco ca copla, un pouco máis lenta, un pouco máis triste. Escoitamos este último tema para despedirnos, que por seguir, que xa un pouco máis alegre, un pouco máis eles diferenciaban a samba da bossa nova. Na samba definía como algo máis alegre, máis de cantar africano, máis de cantar alegremente, máis de como un pouco máis festivo, ¿no? Sin embargo, a bossa nova é como máis retraída, máis triste. Entón, bueno, eu este tema me deu un pouco sensación de máis alegre, máis tirando a samba. Titúlase Borseguín e con isto, se vos parece, despedimos esta sección.
É fruta do mato,
Borseguim, deixa as fraldas ao vento e vem dançar, e vem dançar. Hoje é sexta-feira de manhã, hoje é sexta-feira. Deixa o mato crescer em paz, deixa o mato crescer.
quer criar seu guri. Vai embora daqui, coisa ruim, some logo. Vai embora, em nome de Deus.
É fruta do mato.
Você que deixa as fraldas ao vento.
Vai virar sertão.
Diz que o sertão vai virar mar.
Deixa o
deixa.
Deixa.
Bueno, pois ata aquí o programa de hoxe. Que tal, David? Sensaciones?
Intenso.
No, intenso, ¿verdad? Se podría
sí. Nada, como sempre, está un placer. Levamos a 15 días en vir por mor de aquí festivo, do día 1 de en novembro, e na cubo programa no en directo, e aparte foi Ecuador de maravilla, porque parecía que era xa segundo, si a xente nos seguiu polo Facebook. E nada, para rematar, como sempre, lembralle a nosos ointes como son as redes e os contactos. Estamos en redes, en Twitter en arroba Revista Orballo, en Facebook en Revista Orballo. Tedes un contacto no do correo revistaorballo@outlook.com, e logo tedes a unha página web, revistaorballo.com, na que podes seguir os artigos de cada semana, máis os podcast atrasados que non escutades. E nada, sempre un placer, e a esta semana que ven.
Maravilla. Bueno, Pablo, aí.
Pois nada, pois moi boas tardes, Ariz. Mañá hoxe remata a campaña electoral. Non falamos, non tocamos nada,
nada,
non tocamos nada, absolutamente nada.
Este tema, voy a acertar o tema de Vox, esta vez nada. Tampouco me puxeron aí como cuando outro decía que en Andalucía sacaba 12 ou non sei quantos. Non me dixeron, ah, pois pues este fulano falou de que estes de Vox son.
Eu non sei se é importante, ir a votar ou non, non o sei, cada un terá a súa opinión, pero que non sei ni como rematar a oración en si mesma.
A ver, remate.
Pero, vou dar unha recomendación.
A ver.
Tens que ler o libro de Beramendi, O nacionalismo galego.
Claro.
Muy recomendable.
En Núñez Seixas tamén,
¿no?
Efectivamente.
Coñecer un pouco a historia do país.
Efectivamente.
E logo decidides se ibades a votar ou non.
Maravilloso.
Vais por aí, cousa, non sei.
Bueno, está ben. Pois nada, eu remato dicindo que Círculo de Lectores quebrou, chavales. Fai dos días Círculo de Lectores quebrou. É unha movida, pero Círculo de Lectores quebrou. Así que eso no sé si también influye en temas
alérgicos. No, temas alérgicos igual puede influir.
Igual puede influir, pero bueno, creo que estaba comprado por Planeta, fue un desastre, hay que tener cuidado. Sí, hay que leer la edición de donde Núñez Seixas, Mendy, danos a terra. Mejor ir a empezar a tirar ese editorial.
Pero yo se apagué a cuota, ahora como fago.
O sea, eso hay que preguntarle al jefe, sí. Claro. Pero bueno. Pues nada, eu a verdade que, bueno, foi un programa entretido, divertido, estamos collendo carrerilla, e nada, eso. Para a semana que ven, máis e mellor, Círculo de Lectores quebrou, é unha pena, xa comentaremos para a semana a ver como queda eso, porque, bueno, é unha información que se filtrou aí de última hora a prensa digital.
pincha bueno, aquí.
Pincha aquí, Círculo de Lectores quebrou. E nada, pois, para a semana. Para a semana falámoslo, vale? Veña, levar bo día.
Adeus.
Chao.